Innan blindrafélagsins er mikið félagsstarf og það er tekið eftir því víða hversu mikið félagsstarf er innan blindrafélagsins meða við mörg önnur félög sem starfað ýmsum málum. Það eru margir sem leggja á sig mikla vinnu við félagsstarfið og eiga heiður skilið fyrir það sem þeir gera. Það er ekkert allt og margir sem gefa sig að þessu félagsstarfi og við möttum vera fleiri sem gera það. Innan félagsins eru ýmsar deildir, ég nefni Norðurlandsdeild sem einna elst deilda félagsins, Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild, Vesturlandsdeild og Leiðsöguhundadeild. Innan þessara deilda er unnið ýmislegt starf og svo eru auðvitað ýmsar nefndir og ráð sem starfa innan félagsins. Sem dæmi nefni ég ferða og útivista nefnd sem stendur fyrir gönguferðum eru hvoru á frá húsi blindrafélagsins. Þetta er á sunnudögum eftir hádegi og þessar gönguferðir eru alltaf auglýstar og það verður ein gönguferð á sundaginn kemur. Þá hefur skemmtinefndin staði fyrir ýmsum uppákomum, þar á meðal alveg bráðgóðu þorrablóti sem haldið var síðustu helgi. Jafnréttisnefnd stendur iðulega fyrir fundum og eru þeir auglýstir. Tómstundanefndin auglýsir hitt á þetta, allstins námstíð á vegum félagsins. Bókmenntaklúbur blindrafélagsins undir stjórnina Brynju Arthursdóttur hittist tvisvar í mánuði og síðan er vert að minnast á prjónakaffiðna Lilju Sveinsdóttur sem hún auglýsir alltaf einu sinni mánuði. Þannig að ýmislegt er hægt að finna sér við hæfi innan blindrafélagsins. Og ekki má gleyma því félagsstarfi sem er innan félagsins sjálfs þar að meðl opið hús. Hugsanlega hef ég glemt einhverju og þið verið þá að verið það mér það til vorkunar. En hér í The Old Days eins og Pétur Kristjánsson söngvari orðaði það þá var ýmislegt haft til dundus. Þar á meðal voru við með svokvöldu leikritakvöld og þá hlustuðu við á gömul útvarpsleikrit. Þetta er að vísu gert í bókmenntaklúbnum hennar Brynju. Menn hlusta á hljóðbækur og kryfiða til mergjar og nú komin líka bókmenntaklúbur á Suðurnesjónum. En það er full ástæði til þess að virkja hugmyndabankar blindrafélagsins sem er í Hamrahlíð 17 og koma með hugmyndir að einhverju félagsstarfi sem gæti orðið okkur til skemmtunar og gags. Hugtaki jafningjafræðsla er nokkuð sem menn ræði mikið og innan blindrafélagsins hefur jafningjafræðsla orðið til mikilskags. Þar hittist fólk og ræðir ýmsa hluti og það verður alltaf eitthvað gott út úr því. Stjórn félagsins sem nú er við líði hefur komið til dæmis á fótu svo kalluðum rappfundum eða spjallfundum sem eru haldnir í hádeginu. Og þessir fundir eru góðir að því litunum til að þar ræða menn ýmsa hluti og umræðurnar verða oft kveikjan að ýmsu sem framkvæmt er. Ég nefni til dæmis að við spjölluðum eitt sinn punktaletur og margt fleira höfði rætt Innan blindrafélagsins er margt mjög ágætt fólk, skemmtilegt og jákvætt. En það er alltaf einhverjir í öllum hópum sem eru neikvæðir og finna að öllu sem gert er. Ég lærði það fyrir mörgum árum að beinasta liðin til þess að ná árangri er að vera jákvæður og koma með gagnrýni á uppbyggilegan hátt. Þannig ná menn því fram sem þeir ætla sér í stað þess að töða og nota bítast út í allt sem gert er. Ég hef tekið eftir því að minnst er stundum á hóp sem kalla sig 67 plus. Það eru þeir sem er orðin 67 ára og eldri, en þessi hópur auglýsir aldrei neina fundi og maður eiginlega veit ekki hvað er að gerast innan þessa hóps, hvort þetta er formlegur hópur eða hvort þetta er hópur myndaður í kringum einn mann. Allavega hugmyndina þessum ágæta hóp kom frá einu manni, en það heyrist lítið sem sagt hvað hópurinn er að gera. Það væri mjög gott ef við sem stöndum fyrir einhverjum innan blindarfélagsins að við séum dugleg að auglýsa þar uppákomur sem eru á vegum nefnda eða hópa og látum vita reglulega því sem er að gerast þannig gætu við hugsalega aukið félagsþáttöku og besta leiðin til að hafa áhrif innan blindrafélagsins er að taka þátt í því starfi sem boðið er upp á innan félagsins.